16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Sloboda K. Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Njemački avion Airbus A320 srušio se na jugu Francuske sa 144 putnika i 6 članova posade. Nema preživjelih.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u Beogradu razgovara s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. U Srbiji obilježavanje 16 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Javne nabavke za opremanje studentskih domova odlučila vlada Srpske.
U Sarajevu uhapšen Ahmed Fočak, osumnjičen za napad na Elijasa Taubera.
Džihadisti u Siriji regrutuju djecu.
Zemljotres 3,1 Richter s epicentrom u Klašnicama kod Banja Luke, nema posljedica.
Vrijeme promjenjivo oblačno i toplo.
Avion Airbus 320 njemačke kompanije Germanwings na liniji Barcelona-Düsseldorf srušio se danas na jugu Francuske sa 144 putnika i 6 članova posade. Među žrtvama najviše je španskih, njemačkih i turskih državljana, izvještava stalni dopisnik Radio Beograda iz Francuske, Nataša Jokić.
Avion je jutros poletao iz Barcelone u 10 časova i 5 minuta, da bi se 40 minuta kasnije javio avionskoj kontroli u Marseju sa signalom za pomoć. Iako je francuski ministar saobraćaja Alain Vidali rekao da je vrlo verovatno reč o tehničkom uzroku udesa, više stručnjaka za aeronautiku izjavilo je francuskim medijima da treba sačekati da bude pronađena crna kutija i rezultati uviđaja na mestu pada. S obzirom na neobičnu činjenicu da je posada uputila poziv za pomoć veoma kasno, kada se avion već nalazio na visini 5 puta nižoj od dozvoljene. Avion je prema rečima aeronautičkih stručnjaka gubio visinu neobično sporo posle posljednjeg poziva za pomoć. Srušio se u južnim francuskim Alpima između opština Barcelonet i Binj u zoni nedaleko od granice sa Italijom, veoma nepristupačnoj, bez puteva, pod snegom, na visini od oko 2,5 do 2800 metara. Prema posljednjim informacijama, spasilačke ekipe francuske žandarmerije i vojske su angažovane u regionu i krenule su u potragu ka mestu pada aviona. Vremenski uslovi ne idu im na ruku jer ima snega, najavljene su padavine i postoji opasnost od lavina. Kako je izjavio predsjednik Francuske Republike François Hollande, ne očekuje se da ima preživelih.
C'est une tragédie.
Reč je o tragediji nad našom teritorijom. I dalje ne znamo uzrok nesreće. U kontaktu smo sa španskim i nemačkim vlastima kao i sa porodicama žrtava.
Štab spasilačkih snaga i centar za prijem porodica žrtava ustanovljen je u Saint-Lézard, selu od nekoliko stotina stanovnika. U ovim trenucima u Saint-Lézard očekuje se dolazak članova francuske vlade.
Aktualno u Srbiji, predsjednik Srpske Milorad Dodik u ovim trenucima u Beogradu razgovara s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Predsjednik Dodik prisustvovat će komemorativnom programu povodom obilježavanja 16 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Povodom dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja, vijence na spomenike vojnim civilnim žrtvama položili su predstavnici državnog vrha, vlasti u Beogradu kao i brojna udruženja i članovi porodica poginulih. Centralni komemorativni skup je u 19:58 kod zgrade bivšeg generalštaba Vojske Srbije u Beogradu na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša, izvještava Sandra Cvijanović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je polažući venac na spomenik žrtvama bombardovanja u Aleksincu rekao da Srbija traži izvinjenje od silnika koji su bombardovali jednu zemlju pred kraj 20. veka. On je podsjetio da su među 19 u nepravdi udruženih država bile i one koje se ponose tradicijom prava i pravde, ljudskih sloboda i demokratije.
Naredbodavci, izvršioci, pomagači, svi su još uvijek živi. Neki od njih i sada bombarduju, još možda i da ih zamolimo da nam oproste greh što se nadamo da će jednog dana neko u njihovo ime zatražiti oprost i uputiti izvinjenje porodicama za ubijene civile, za decu, za sve naše postradale građane koje su hladno nazvali kolateralnom greškom.
Hrabrost i žrtva 167 poginulih policajaca ne smiju da budu zaboravljeni, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je položio venac na spomen ploču poginulim pripadnicima MUP-a. Na obeležju podignutom u spomen na 79 stradale dece venac je položio ministar rada Aleksandar Vulin. On je najavio da će do naredne godine država podići spomenik jer, kako je rekao, žrtve NATO agresije to zaslužuju.
Danas čitav svet gleda i vidi da kad jednom silujete međunarodno pravo, vi nikad ne znate gde će se to završiti, vi nikad ne znate gde će se pojaviti ponovo isto zlo protiv koga smo se mi borili.
U severnom delu Kosovske Mitrovice služen je parastus u crkvi Svetog Dimitrija, a cveće je položeno na spomenik istine. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić ocenio je sramnom odluku NATO-a da izvede akciju Milosrdni anđeo.
Želim s ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su donosili odluke da nisu vaše bombe bile milosrdni anđeo, da sve ove nevine žrtve, naši anđeli, nisu kolateralna šteta.
Prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda Andreja Mladenovića, bombardovanje RTS-a i ubistvo 16 radnika koji su samo radili svoj posao je simbol kako je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju. Mladenović je položio cveće i zapalio sveću na spomenik zašto.
Prisluživanjem svijeća i služenjem parasusa u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja obilježena je 16. godišnjica NATO bombardovanja Srbije. Na Trgu Krajine podijeljeni su i leci, mi pamtimo. Parasusu su prisustvovali i konzul Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić, republički sekretar za vjere Dragan Davidović i više poslanika parlamenta Srpske, Gostimirka Eskić.
Srbi gdje god da žive nikada ne smiju zaboraviti 24. mart, kažu građani Banjaluke.
Ovi naši što traže da idemo u NATO alijansu, ja sam veliki protivnik toga jer oni nama ne trebaju. Moj sin je 11. septembra, predzadnji dan bombardovanja, poginuo od NATO avijacije, nije u rukama imao pušku, nego je bio na releju vezista.
Srbi veoma brzo zaboravljaju, treba opraštati, ali ne treba zaboravljati. To nije ni hrišćanski. Mi ako budemo zaboravljali tako svoje žrtve, nepoštovali, nama će sve gore biti.
NATO agresija 1999. godine nanijela je veliko zlo Srbiji i srpskom narodu, rekao je generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj Vladimir Nikolić.
Srbija je pretrpela ogromne materijalne štete, puno ljudskih života je dala, nadamo se da se to više nikad neće ponoviti. Ta sećanja su jako sveža.
Predsjednik Udruženja Srpskog sabranja Baštionik Predrag Adamović poručio je svim Srbima da nikada ne smiju zaboraviti ovaj dan i strahote koje je doživio srpski narod od alijanse.
Pamtimo 78 dana bombardovanja Srbije i Crne Gore, preko 2000 žrtava tog bombardovanja. Pamtimo i 12 banjalučkih beba. Zato je ova naša akcija danas krenula sa spomenika 12 banjalučkih beba, jer znamo da se i iza toga zločina i njihovog stradanja kriju isti nalagodavci i počinioci. Pamtimo i progone Srba iz Republike Srpske Krajine, progone Srba sa Kosova i Metohije.
Adamović je najavio da će večeras u Pragu biti održan skup posvećen sjećanju na žrtve bombardovanja, na kojem će Česi ispred ambasade Srbije paliti svijeće za pokoj duša ubijenih 1999. godine.
Povodom dana opštine Prnjavoru u spomen hramu svetog velikog mučenika kneza Lazara na Vučijaku služene parasusi položeni vijenci na spomen obilježje za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske s područja ove opštine. Održan je prijem za predstavnike bratskih opština iz Poljske, Češke, Italije, Slovenije i svečana sjednica Skupštine opštine, izvještava Aleksandar Javorac.
Za dan opštine određen je 24. mart, jer su na taj datum 1992. godine jedinice opštinskog štaba teritorijalne odbrane Prnjavor zauzele položaje na planini Motajici na granici sa opštinom Srbac i time spriječile prodor hrvatsko-muslimanskih snaga iz pravca Dervente prema Prnjavoru i Banja Luci. Nada Jadić iz Donjih Smrtića, majka je borca Vojske Republike Srpske, koji je poginuo na vozući u junu 1994. godine.
21 godinu je imao, sve nestaje, sve dolazi, sve prolazi, ali ova crkva i ovi spomeni na njih će ostati. Jer dok se god ovako ovdje sastajemo, o njima razgovaramo, njima svijeće palimo, njih se sjećamo, znači njih će biti zaboravljeni.
Borci sa područja opštine Prnjavor dali su nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske, istakao je predsjednik opštinske boračke organizacije Vlado Živković. On je podsjetio da su Prnjavorčani učestvovali na 43 ratišta širom Srpske.
U najznačajnijim bitkama, tu moram da kažem, to je prije svega u proboju Kortura, na Brčanskom ratištu, one aktivnosti kad su bile vezano za Struju, zatim Doboj, Ozren, Novi Grad, Bratunac.
U okviru obilježavanja dana opštine Prnjavor, načelnik Siniša Gatarić organizovao je prijem za predstavnike bratskih opština iz Poljske, Češke, Italije i Slovenije. Ovom prijemu prisustvovala je i Hana Nedomova, gradonačelnica grada Boskovica iz Češke.
Navštivila sam naši česku manjinu.
Posjetila sam i češku manjinu ovdje u Prnjavoru. Želim opštini Prnjavor da zaželim mnogo uspjeha u budućnosti i bit će mi drago ako počnemo sarađivati međusobno i na konkretniji način.
Načelnik Prnjavora Siniša Gatarić očekuje da će saradnja sa bratskim opštinama u narednom periodu biti još konkretnija.
Do sad je saradnja između ovih sredina bila više na jednom kulturnom nivou vezanom za razmjenu i tradicija i kulture. Mi svakako želimo da tu saradnju produbimo i da je prenesemo i na jedan drugi način, na jedno drugo polje, a to je svakako i privreda.
Prigodnim sadržajima obilježavanje dana opštine bit će nastavljeno do kraja marta.
Poljaci u Banja Luci, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović razgovarao je s predstavnicima poljske firme Chris Line o mogućnostima proširenja njihove proizvodnje u Banja Luci. Riječ je o preduzeću koje se bavi tekstilnom proizvodnjom. Mirina Grabež.
Predstavnici poljske firme Chris Line u Banja Luku su došli kako bi posjetili lokacije u poslovnoj zoni u kojima bi premjestili dio proizvodnog pogona iz Poljske. Kako ističe gradonačelnik Slobodan Gavranović, u Banja Luci ima spremnih prostora koji se odmah mogu staviti na raspolaganje potencijalnim investitorima.
A u narednih desetak dana mi očekujemo njihovo pismo namjere ili bolje reći odluku da li oni žele dalje da razgovaramo ove razgovore da učinimo operativnim.
Vlasnica firme Chris Line, Marzena Pudlovska, ističe da bi proširenjem proizvodnje u Banja Luci otvorili i do 70 novih radnih mjesta.
Na sastanku smo razgovarali prvo o mogućnosti iznajmljivanja prostora za investicije, kasnije bismo možda i razmislili o kupovini.
Predsjednik područne privredne komore Goran Račić kaže da Republika Srpska u odnosu na druge zemlje u regiji može da ponudi najpovoljnije uslove investitorima, naročito u tekstilnoj industriji.
Ali mislim da Banja Luka i još dosta gradova u okolini ima ponudu radne snage koja može da odgovori zahtjevima investitora.
Konačnu odluku o mogućnostima pokretanja proizvodnje predstavnici poljske firme Chris Line donijeće nakon što razmotre sve uslove koje im budu ponuđeni.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Dodik ocijenio da Bosić najvjerovatnije vrši pritisak na sud.
Austrija, najveći ulagač u ekonomiju Srbije, saopštio Vučić. Vlada Srpske zadužila je Ministarstvo prosvjeti i kulture da pokrene proceduru za sprovođenje javne nabavke za opremanje studentskih domova u Palama, Banja Luci i Foči, te Bogoslovskog fakulteta u Foči.
Vlada je zadužila i Ministarstvo prosvjete i kulture da s ciljem efikasnijeg rada preduzme aktivnosti na statusnim promjenama i organizacionoj strukturi institucija studentskog smještaja Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Saopšteno je iz biroa Vlade za odnose s javnošću. Vlada se na 6. radno-konsultativnoj sjednici upoznala sa usmenom informacijom ministra prosvjete i kulture o opremanju studentskih domova u Republici Srpskoj.
Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su Ahmeda Fočaka, osumnjičenog da je napao i nanio tjelesne povrede Elijasu Tauberu, savjetniku za kulturu i vjeru u jevrejskoj zajednici BiH. Kako je rečeno na konferenciji za novinare MUP-u kantona Sarajevo, uhapšen je višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela, među kojima je i pokušaj ubistva. Milan Stojić.
Upravo zahvaljujući iskazu napadnutog Elijasa Taubera, policija je uspjela identifikovati i uhapsiti napadača koji je višestruki počinilac krivičnih djela, izjavio je portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Treba napomenuti dakle da smo prema izjavi oštećenog upoznati da bi motiv najvjerojatnije mogao biti njegov spor sa jednim vlasnikom zanatske radnje na Baščaršiji, a on je u toj radnji češće viđao napadača. Treba napomenuti da je ova osoba nama od ranije poznata i da je u periodu od 2011. do danas prijavljena za 6 krivičnih djela. Krivično djelo ubistva u pokušaju, zatim lake telesne povrede, teške telesne povrede, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, oštećenje tuđe stvari i bludne radnje.
Elijas Tauber je također potvrdio da je napadač uhapšen.
Policija brzo obavila i korektno svoj zadatak i veoma stručno.
Bilježimo i reagovanje predsjednika Jevrejske zajednice BiH Jakoba Fincija, koji je izrazio zadovoljstvo što napad nije imao vjersku pozadinu.
Moram priznati da mi je drago da napad nije bio prouzrokovan nikakvom vjerskom mržnjom ili etničkom pripadnošću, nego jednostavno nekim drugim stvarima.
Podsjećamo, Elijasu Tauberu ljekari su stavili 4 kopče na glavu nakon što ga je napadač u Wiener kafeu udario metalnom kuglom na lancu. Činjenica je da bezbjednosna situacija u Sarajevu nije na zavidnom nivou, jer su u prošloj godini pripadnici MUP-a kantona Sarajevo oduzeli 70 pištolja, 340 pušaka, 189 noževa i drugog hladnog oružja, 18 ručnih bombi i 3000 metaka te veći broj pirotehničkih sredstava. Ipak u MUP-u kantona Sarajevo statuju da se bezbjednost u Sarajevu ne može odvojeno posmatrati u odnosu na druge dijelove BiH.
Još o privredi, a i tužbama. Vrhovni sud Srpske prihvatio apelaciju po pojedinačnim tužbama radnika Željeznica Srpske protiv ovog preduzeća, kojim su željeznice obavezne zaposlenim isplatiti više od 20 miliona maraka, koliko sa zakonskom zateznom kamatom iznose neizmirene obaveze. Generalni direktor Željeznica Dragan Savanović rekao je da novca nema i da će nakon sastanka u resornom ministarstvu moći da kaže nešto više u pogledu načina izmirenja ovog duga prema radnicima. Predrag Vulin.
Vrhovni sud Republike Srpske je donio presudu da se radnicima isplate zaostali regresi, razlike u toplom obroku sa zakonskom zateznom kamatom za period za koji je ovo preduzeće tuženo. Dragan Savanović, direktor Željeznice Republike Srpske, izjavio je da je ovo preduzeće u velikim gubicima i da trenutno nemaju novca da isplate ove obaveze.
Novca nema i novca da je bilo, bilo bi isplaćivano. Znači, novac se zarađuje, novac se ne poklanja. Presuda suda jeste, ali presuda suda može naložiti da nekome isplati nešto što nema. Jednostavno, iznos je za samo po osnovu razlika od toplog obroka negdje oko 4,5 miliona za jednu godinu, a regres je 2,1 milijun i također za jednu godinu.
Simo Cvjetković iz samostalnog sindikata mašinovođa rekao je da su za ovakvo stanje odgovorne prošle, ali i sadašnja uprava, i najavio blokadu računa preduzeća ukoliko uprava ne postupi po presudi Vrhovnog suda.
Ja većinu radnika znam koji su sigurno spremni da ako se ne isplati, znači da blokiraju račun. Tako da ćemo mi kao sindikat iduće sedmice održati glavni odbor i ova presuda će svakako biti u razmatranju i mi već imamo razmišljanja, znači da tražimo od vlade po ne znam koji puta da se ova uprava mora smijeniti, da je odgovorna za ovako stanje u kom se nalazimo, a ako vlada smatra da i dalje treba dati vjetar u leđa ovakvoj upravi, onda je to nešto drugo, znači ovdje se jasna namjera vidi da se ova željeznica vodi u propast.
Direktor Željeznica Dragan Savanović je naglasio da uprkos optužbama da loše vodi preduzeće ne osjeća odgovornost za sadašnje loše stanje i smatra da željeznice mogu poslovati pozitivno ako bi se provele kvalitetne reforme i otpustio višak radnika.
Imalo se ne osjećamo odgovorni zato što smo iz dana u dan pokušavali da smanjimo troškove, da povećamo prihode, da identifikujemo gdje to idu, gdje se stvaraju obaveze koje se ne mogu podnijeti.
Željeznice Republike Srpske imaju dug preko 200 miliona maraka, a govori se i o višku od najmanje 2000 radnika, pa je normalizacija stanja u ovakvim okolnostima vrlo neizvjesna.
Na sudu i Dodik i Bosić, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je istup predsjednika SDS-a Mladena Bosića, a povodom najavljenog suđenja za klevetu, vjerovatnije pritisak na sud nego legitimna odbrana pozivanjem na slobodu izražavanja.
Komentarišući Bosićevu izjavu da će, kako kaže, vrlo rado na sudu dokazivati direktnu odgovornost Milorada Dodika za korupciju, Dodik je rekao da način na koji Bosić komentariše predstojeći sudski proces najbolje govori o karakteru i SDS-a i Bosića. Predsjednik Srpske ističe da tvrdnja da je ukrao milijonske iznose nije i ne može biti politički stav i dodaje da je to teška kleveta za koju će Bosić morati da odgovara pred nadležnim sudom.
A pred Osnovnim sudom u Bijeljini danas je održana glavna rasprava po tužbi gradonačelnika Miće Mićića za naknadu nematerijalne štete zbog klevete, a protiv bivšeg ministra poljoprivrede i predsjednika gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Miroslava Milovanovića. Podsjećamo, Milovanović je 2013. optužio aktuelnog bijeljinskog gradonačelnika Mičića za višemilijonsku privatnu investiciju u vezi sa izgradnjom stambeno-poslovnih objekata. Ove navode Mičić je oštro demantovao, Milovanovića tužio. Slađana Radovanović.
Milovanović je na preskonferenciji 9. juna 2013. godine optužio Mičića da je vlasnik više stambeno-poslovnih objekata koji su bili u izgradnji u ulici Dušana Barani na mjesnoj zajednici Dašnica. Milovanović je tada naveo da SNSD raspolaže sa konkretnim dokazima, potrebnim rješenjima i saglasnostima nadležnih organa u kojima je Mičić naveden kao vlasnik.
Na svim tim dokumentima jasno stoji da je investitor i vlasnik Mićo Mičić. On kaže da nije, što znači da ono tamo što piše nije tačno. Sad sud treba da odluči šta je tačno. Sud treba donese odluku, ja sam rekao, koja god odluka bude, ja ću je poštovati, tu ništa nije sporno.
Mičić je oštro demantovao navode da je investitor ovog stambeno-poslovnog objekta, a zbog navoda koje je javno iznio, tužio je Milovanovića. Pred sudom potražuje materijalnu satisfakciju za nanesene duševne bolove u iznosu od 6.000 konvertibilnih maraka.
Namjerno sam ga tužio zato da dokažem istinu, da narod zna da zaista ja nisam investitor, a to što je moje zemljište i na mene lično se vodila bilijar klub i restoran Osnica i kuća gdje je bila od 81. godine. Ja sam to prodao Trifunčeviću i to je jasno kod dan.
Presuda u ovom sudskom sporu koji je počeo u septembru 2013. godine bit će donesena 27. aprila.
Aktuelno iz regiona i Srbije, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Beču da Srbija u regionu nudi najbolje uslove investitorima i ukazao da podatak o 17 milijardi evra trgovinske razmjene s Europskom unijom razvijava sve sumnje u pogledu strateškog opredjeljenja Srbije.
Otvarajući poslovni forum Srbija u Beču 2015. u Privrednoj komori Austrije, zajedno sa predsjednikom te komore Kristofom Leitlom, premijer Vučić je rekao da Srbija ne traži niti ima neki drugi put osim evropskog, prenosi Tanjug. Vučić je također istakao da Austrija sa 12,8% od ukupnih direktnih investicija predstavlja pojedinačno najvećeg investitora u Srbiji.
Kao što smo javili, predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Sastanak je upravo završen. Šta je razgovarano, javlja se koleginica Marica Lalović.
Dobar dan, evo sastanak između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića završen je prije nekih 15 minuta. Predsjednik Republike Srpske rekao je da se razgovaralo uobičajeno o aktualnim političkim temama, odnosima Republike Srpske i Srbije. I ono što je zanimljivo to je da su se dogovorili da će u što skorije vrijeme biti održan sastanak za implementaciju specijalnih paralelnih odnosa i veza, a predsjednik Dodik nas je upoznao i sa predlogom predsjednika Nikolića da se u što skorije vrijeme održi jedan sastanak sa svim relevantnim političkim faktorima iz Republike Srpske kako bi se na neki način prevazišle tenzije i određene neke nesuglasice, nesporazumi, prije svega oko formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik podsjetio je i na dane prije 16 godina kada je Srbija bombardovana, kada je Srbiju bombardovao NATO i naglasio da to ne smijemo zaboraviti, da ne smijemo zaboraviti da sve one štete, sve one žrtve, ali i činjenicu da smo bombardovani osiromašenim uranijumom i Republika Srpska i Srbija i da je to u stvari bombardovanje generacije i generacija koje dolaze.
Hvala Marici Lalović. Da podsjetimo da će predsjednik Dodik prisustvovati večeras komemorativnom programu povodom obilježavanja 16 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Program će biti održan kod bivše zgrade Generalštaba Vojske Srbije u Beogradu na uglu ulica Nemanjine i Kneza Miloša. Još o Srbiji i Rusiji. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da izvoz srpskih poljoprivrednih proizvoda u Rusiju ni na koji način nije ugrožen, niti je postojala bilo kakva mogućnost za uvođenje zabrane uvoza voća i povrća iz Srbije na rusko tržište.
Čepurin je tokom razgovora sa resornim ministrima Srbije rekao da je riječ isključivo o tehničkim pitanjima o kojima će naredne nedjelje u Beogradu razgovarati nadležne inspekcije dvije zemlje. Mediji su ranije objavili da je Ruski zavod za nadzor uvoza poljoprivrednih proizvoda najavio da će zbog nekorektnosti srpske strane u izvozu jabuka zabraniti uvoz svih biljnih vrsta sa područja Srbije.
Još iz svijeta, džihadisti takozvane islamske države regrutovali su najmanje 400 maloljetne djece u Siriju protekla 3 mjeseca, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Takozvanu mladunčad kalifata pripadnici islamske države podvrgavaju vojnoj obuci i tvrdokornoj indoktrinaciji, prenosi Tanjug. Observatorija navodi da su ta djeca mlađa od 18 godina i da su regrutovana u blizini škola, džamija i na javnim mjestima.
Još o domaćim aktuelnostima, u Bijeljini će večeras na festivalu Dani komedije nastupiti Narodno pozorište Republike Srpske s predstavom Odumiranje Međeda. U Novom Sadu održava se manifestacija Brankovi proljetni dani. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Prema riječima umjetničkog direktora i glumca Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandra Stojkovića, nastup na Danima komedije u Bijeljini značajan je za Nacionalni teatar Srpske, kao i izvođenje predstave Odumiranje Međeda.
Jako je bitno da se pojavimo u Bijeljini na tom festivalu, da odigramo našu predstavu, a značajno i zbog toga što je ovo 100-godišnjica rođenja Branka Ćopića, 2015. godina je u znaku tog obilježavanja. Ja mislim da će publika u Bijeljini u Sembjeri da se raduje toj predstavi.
Sutra će na Danima komedije nastupiti Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke sa predstavom Celo telo tu me boli u režiji Nikole Pejakovića, u kojoj igraju Nikolina Jelisavac, Ljubiša Savanović i Velimir Blanić. Dane komedije u Bijeljini organizuje Centar za kulturu Semberija uz podršku Gradske uprave Bijeljina.
Sport. Mlada fudbalska reprezentacija Srpske otputovala je u Grčku, gdje će u četvrtak s ekipom Asterasa odigrati prijateljsku utakmicu. Mišelu Platiniju još jedan mandat na mjestu predsjednika UEFA. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalska reprezentacija Republike Srpske, igrači do 23 godine, otputovala je rano jutros put Grčke, gdje će 26. marta odigrati prijateljsku utakmicu sa ekipom Asterasa, članom prve lige Grčke. Selektor Branimir Tulić na ovu utakmicu poveo je 22 igrača. Utakmica između Asterasa i reprezentacije Republike Srpske u četvrtak počinje u 17 časova. Predsjednik Evropske fudbalske federacije Michel Platini izabran je ponovo na tu funkciju, što mu je treći četverogodišnji mandat. Platini nije imao protiv kandidata za novi mandat koji traje od 2007. godine, tako da su ga delegati 54 zemlje članice jednoglasno izabrali. U izvršni odbor Evropske federacije danas je izabran predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske Davor Šuker. Rukometaši iz Zagreba igraće sa Barcelonom u četvrtfinalu Lige šampiona. Odlučeno je danas žrebom u Beču. Paris Saint-Germain, za koji nastupa Mladen Bojinović iz Banja Luke, sastaće se sa mađarskim Vespremom. Drugi mađarski predstavnik među 8 najboljih ekipa Segedina odmjerit će snage sa njemačkim Kilom, dok će makedonski Vardar igrati sa poljskim Kielceom. Prve utakmice četvrtfinala Lige šampiona bit će igrane od 8. do 12. aprila, a revanši 7 dana kasnije.
Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru, odnosno 4 stepena Merkale i Veskale, registrovan je danas u 14 časova 57 minuta na području Banja Luke i Laktaša. Zemljotres ovog intenziteta nije mogao izazvati štetu na objektima, rekla je za naš radio seizmolog Hidrometeorološkog zavoda Srpske Vesna Šipka.
Magnituda je iznosila 3,1 jedinicu Richtera, što odgovara intenzitetu od 4 stepena Merkalijeve skale, s tim što su građani Banja Luke i Laktaša mogli zemljotres osjetiti i sa jednim stepenom više oni koji žive na višim spratovima. Epicentar zemljotresa lociran je na širem području Klašnica. Zemljotres ovog intenziteta nije mogao izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga je moglo osjetiti, kažem, pogotovo građani koji žive na višim spratovima.
Vrijeme i temperature, meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova najsvježije je bilo na Čemernu 5 stepeni, Gacko 7, Kalinovik 8, Nevesinje 9, Han Pjesak 10, Mrakovica i Bileća 11, Drinić 12, Trebinje, Nevesinje, Sokolac 13, Ribnik, Mrkonjić grad i Šipovo 15, Foča i Novi grad 16, Rudo također 16, Prijedor, Srbac, Srebrenica i Banja Luka 17, Bijeljina, Doboj i Zvornik 19 stepeni. Sutra pretežno oblačno i malo svježije vrijeme sa kišom koja će najprije zahvatiti tokom jutra južno i jugozapadne krajeve, a potom će se proširiti na ostale predjele. Najviše padavina bit će na jugu i zapadu, a na istoku će biti manje padavina, pa su ovim krajima mogući kraći sunčani intervali. Na jugu će biti obilnije kiše, lokalni preko 50 litara. Duvat će umjeren jugo u Hercegovini, pojačan na udare i olujni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10 u višim predjelima oko 3, najviša dnevna od 9 do 14, na planinama do 5 stepeni. U Banja Luci oblačno i malo svježije sa povremenom kišom koja će u noći prestati u smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura najviša dnevna do 12 stepeni.
16 časova 30 minuta, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Njemački avion Airbus A320 srušio se na jugu Francuske sa 144 putnika i 6 članova posade. Nema preživjelih.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u Beogradu razgovarao s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Srbiji obilježavanje 16 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Javne nabavke za opremanje studentskih domova odlučila vlada Srpske.
U Sarajevu uhapšen Ahmed Fočak, osumnjičen za napad na Elijasa Taubera.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.